ماكس ماكس ليبر ماكس 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 ليبرتي
ماكس ليبرتي ازادتشن وري رابون كنونينك بولورس Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, Մաքս Լիբերթի երիտասարդականն է եթերում։ Ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ, առաջին հերթին շնորհավորում եմ ձմռան առաջին օրվա կապակցությամբ ու մաղթում եմ, որ այն բոլորիս համար անցնի հանգիստ, զերծ պատահարներից ու դեպրեսիաներից, որ ամենակարևորն է շուտ անցնի։ Իսկ այս պահի համար մաղթում եմ հաճելի ունկնդրում։ Նախ համառոտ ներկայացնեմ թեմաները, որոնց մասին այսօր խոսելու ենք։ Դեկտեմբերի 1-ը Ձիահի դեմ պայքարի համաշխարհային օրն է։ Նարնե Ղալեչյանն է անդրադարձել թեմային։ Ձմեռն արդեն թակել է մեր դռները, իսկ ինչպես նրան ներս թողնել առանց դեպրեսիաների։ Աննա Բարսեղյանն է փորձել պարզել։ Պրոդյուսեր Երկիչ համագործակցության մասին է խոսում Նունե Մարտիրոսյանը։ Այս ամենի մասին լուրերի համառոտ ընտրանին ներկայացնելուց հետո։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը 5-7 օրը հերքեց նախորդին տարածված լուրերը, թե նա մտադիր է առաջիկայում ազատվել իր երկու տեղակալներից՝ Կամո Արեյանից և Վանո Վարդանյանից։ Նման լուրեր էին տարածվել չորեքշաբթի երեկոյան, նշվում էր նաև, որ քաղաքապետի նոր տեղակալներ կարող են նշանակվել ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Էրիկ Մինասյանը և հանրապետական պատգամավոր Արայիկ Հովանիսյանը։ Մինասյանը և Հովանիսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հերքեցին Երևանի քաղաքապետի տեղակալներ իրենց առաջիկա նշանակման մասին լուրերը։ Վաղը լրանում է 48 ժամը, որ Մեծ Բրիտանիան տվել է իրանական դիվանագիտական կորպուսին երկրի տարածքը լքելու համար։ Մեծ Բրիտանիան ասկեր պատասխանում է Թեհրանում իր դեսպանատան վրա կատարված հարձակմանը։ Այսօր Միանմարում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնը բանակցություններ է վարելու այդ երկրի ղեկավարության հետ։ Անցած շուրջ 50 տարիների ընթացքում Քլինթոնը առաջին նման կարգի բարձրաստիճան ամերիկացի պաշտոնյան է, ով այցելում է Միանմար։ Միանմարում Հիլերի Քլինթոնը հանդիպելու է նաև տեղի ընդդիմության առաջնորդ խաղաղության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Աուն Սան Սու Չժիի հետ։ Միացյալ Նահանգների նախագահի տեղակալ Ջոն Բայդենը պատրաստվում է 5-7 երեկոյան սկսել իր այցը Թուրքիա։ Հաջորդ օրը ԱՄՆ-ի փոխնախագահը Թուրքիայի ղեկավարների հետ կքննարկի նախ Սիրիայի հարցը։ Նշենք, որ Թուրքիան չորեքշաբթի օրը սառեցրեց Սիրիայի հաշիվներն ու բոլոր ֆինանսական գործարքները, արգելեց նաև զենքի մատակարարումը պաշտոնական Դամասկոսին։ Թունիսի ռազմական դատարանը հերակակարգով 5 տարվա ազատազրկման է դատապարտել երկրի նախկին նախագահ Զին Էլ Աբիդ Բեն Ալիին։ 1991 թվականի պետական հեղաշրջման փորձի հետ կապված գործի քննության արդյունքում Բեն Ալին դատապարտվել է իր դեմ հեղաշրջում ծրագրելու մեղադրանքով բանակի սպաներին խոշտանգելու համար։ Դեկտեմբերի 1-ը ողջ աշխարհում նշվում է որպես Ձիահի դեմ պայքարի համաշխարհային օր։ Ձիահն ունի մոտ 30 տարվա պատմություն, սակայն 30 տարվա ընթացքում հնարավոր չի եղել հայտնաբերել այնպիսի դեղամիջոց, որն ամբողջությամբ կկանխի հիվանդության հետագա զարգացումը։ Յուրաքանչյուր օր աշխարհում Ձիահից մահանում է 5000 մարդ։ Ձիահի կանխարգելման պետական կենտրոնի տվյալներով 1988 թվականից մինչև 2011 թվականի դեկտեմբերի 1-ը Հայաստանում գրանցվել է միավարակի 1136, այդ հիվանդությունից մահվան 260 դեպք, իսկ միավով ապրող մարդկանց հաշվարկային թիվը Հայաստանում հասնում է 2500-ի, վարակվածների 57.1%-ը 25-ից 39 տարեկաններն են։ Թե ինչ խնդիրների առաջ են կանգնում միավոր վարակվածները Հայաստանում ու ինչպիսին է հանրության վերաբերմունքը նրանց հանդեպ, որքանով են երիտասարդները տեղեկացված ԶԻԱՀ-ի մասին, Նարինե Ղալեչյանն է զրուցել նրանց հետ.
Ներկայանալ չցանկացող զրուցակիցս, ով արդեն 5 տարի ապրում է միավ ձիահով, չեր էլ պատկերացնում, որ տարիներ հետո կարող է փոխվել իր օրակարգն ու կյանքի ընթացքն առհասարակ։
Ես արդեն 5 տարի ու կես խմում եմ հակառետրովիրուսային դեղորայք ամեն առավոտյան եւ երեկոյան։ Դեղորայքով ես ապրում եմ, երեխաս մահացել է, մենք ունենք առողջական խնդիրներ, այդ 7000 տարիները մենք շատ սարսափով, շատ մեկուսացած ենք անցկացրել, բայց փառք Աստծո, որ մենք այսօր ոտքի վրա ենք եւ պլանավորում ենք արդեն մեր առողջ բալիկին։
Միավ ձիահով ապրող կանայք կարող են նաև առողջ երեխա ունենալ, եթե հղիության սկզբից մինչև վերջին ամիսները գտնվեն բժշկի խիստ հսկողության տակ։ Այս կանանց, սակայն, արգելվում է կրծքով կերակրել երեխաներին, քանի որ վարակը փոխանցվում է նաև այդ ճանապարով։ Ներկայանալ չցանկացող մեր զրուցակիցը, տեղյակ չլինելով, որ ինքն ապրում է միավով, կրծքով կերակրելու ընթացքում վարակել է երեխային, ով 2 տարեկան հասակում մահացել է, իսկ ինքը մեր հերոսուհին վարակվել է ամուսնուց։
2002 թվականին, երբ որ ես ամուսնացել եմ, ամուսինս եկել էր Օդեսայից, 14 տարի այնտեղ ապրել էր եւ ինքը անգամ չէր իմանում, որ ինքը ունի միավ։ Ամուսնությունից հետո, երբ որ մենք ունեցանք բալիկ, բալիկն էլ էր վարակվել, որ նորից տեղեկատվություն չունենալու պատճառներ էt ամենը, եւ իհայտ եկավ բալիկիս մոտ մի շարք խնդիրներ։ Իր մոտ ցածել էին մի շարք թոքաբուլբային խնդիրներ։ Ուրիշներն անգամ չէին հասկանում ինչա երեխայի հետ կատարում։ Եվ վերջում արդեն երեխան մահանում է թոքաբուլբից 2 տարեկան հասակում, աստորեն վարակը ինձանից անցել էր երեխային, վրսկի կաթով էր սնվել։ Երեխայի մահից հետո մեզ ուղեգրեցին, որ պիսի մենք գնանք հետազոտվենք միավի վերաբերյալ, և հետազոտվեցինք, ստացվեց այնպես, որ մենք միավով ապրող մարդիկ ենք։ Վարակը փոխանցվել էր ամուսնուցս ինձ երեխայից։
Միավ ձիահի դեմ պայքարի ազգային ծրագրի շրջանակներում ուսուցում հանուն առողջության պահպանման հասարակական կենտրոնը 2003 թվականից իրականացնում է կանխարգելիչ աշխատանքներ։ Հասարակական կազմակերպության ղեկավար Ռաֆայել Օհանյանը համակարգում է նաև Երևանում իրականացվող տղամարդկանց հետ սեռական հարաբերություն ունեցող տղամարդկանց շրջանում միավ ձիահի կանխարգելման աշխատանքները։ Օհանյանի խոսքով, միավ ձիահի վարակը սկզբնական շրջանում կլինիկական որևէ ախտանշան չի ունենում։
Որևէ նշան ախտանշան չկա, եթե մարդը եղել է ռիսկային իրավիճակում, նա պետք է իմանա նաև, երբ պետք է հետազոտվի, որովհետև միավարակի դեպքում ախտորոշել կարելի է միայն վարակումից կամ այդ պահից հաշված 3 ամիս, և ախտորոշումը հնարավոր է միայն և միայն լաբորատոր հետազոտության միջոցով։ Ախտանշանները հիմնականում ի հայտ են գալիս 8-10 մինչև 15 տարի հետո, կլինիկական ախտանշանների մասին է։
Կազմակերպության կամավոր և կոնսուլտանտ Անդրեյ Անդրեսովը հերթական անգամ հիշեցրեց, որ այս համաճարակը մարդուց մարդուն փոխանցվում է հիմնականում 3 ուղություններով. սեռական ու ներարկային ճանապարով այն փոխանցվում է նաև կերակրող մորից երեխային։
У многих отсутствие знаний приводит вот к тому, что люди просто испытывают практически ненависть, можно сказать. Хотя мало кто начинает понимать, что
ոչ լիարժեք տեղեկացվածության հետևանքով մարդիկ հաճախ ատելությամբ են լցվում միավ ձիահով ապրող մարդկանց հանդեպ։ Մարդիկ պետք է գիտակցեն, որ համբուրվելիս, գրկախառնվելիս, նույն լողավազանում լողալիս, նույն սպասքից օգտվելիս, նույն հագուստը կրելիս այս վարակը չի փոխանցվում։ Աշխատանքային փորձի ելնելով զրուցակիցս նշեց, որ միավ ձիահով ապրող մարդիկ առավել մեծ խտրական վերաբերմունք են արժանում նաև Լեռնային Ղարաբաղում։ Մեր հաղորդման 30 տարիներ շարունակ բախվում է այս խնդրին։
Քանի օր առաջ եմ բախվել դրան նորից առողջապահական նախարարությունում, հենց սենյակում, որտեղ նստած էին մի քանի պաշտոնյաներ, շատ վատ ձևով սկսեցին խոսել միավ ապրող մարդկանց վերաբերյալ, մտածում էին, թե դեպոր միավ ապրող են, ուրեմն իրենք կամ մարմնավաճառ են, կամ թմրամոլ են, կամ ինձ այդպիսի արտահայտություն ասացին այնտեղ, որ բժիշկ իրավունք ունի ձեզ չսպասարկելու, որովհետև բժիշկը իր կյանքը վտանգի չի ենթարկի ձեր համար, իսկ ինձ, ես էլ իրենց հարց տվեցի, իսկ ինչ անի միավ ապրող մարդը, գնա իրան գցի։ Ես չեմ ամաչում իմ կարգավիճակից, ես բացահայտ խոսում եմ բոլորի մոտ, որովհետև ես չունեմ ներքին խարան և պայքարում եմ իմ իրավունքների համար։
Ձիահով առաջին հիվանդը գրացվել է 1981 թվականին, իսկ արդեն 2007 թվականի դեկտեմբերի դրությամբ աշխարհում ձիահով ապրող մարդկանց թիվը հասել է մոտ 33 միլիոնի։ 1981-ից առ այսօր այս համաճարակը խլել է ավելի քան 25 միլիոն մարդու կյանք։ Աշխարհում միակ ձիահի ամբողջական բուժում կամ պատվաստանյութ դեռևս չկա։ Առայժմ կան միայն կանխարգելիչ միջոցներ ու մեթոդներ։ Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսը միավը զարգանում է իմունային համակարգի անբավարարվածությունից։ Այս հիվանդության վերջին փուլը կոչվում է ձիահ, որն արդեն հիվանդության բարդագույն աստիճանն է։ Հայաստանում միակ վարակի փոխանցման հիմնական ուղիներն են հետերոսեքսուալ ճանապարհը և թմրամիջոցների ներարկային օգտագործման միջոցով վարակումը։ Սրանցից բացի արձանագրվել են հոմոսեքսուալ ճանապարհով մորից երեխային և արյան միջոցով միակ վարակի փոխանցման դեպքեր։ Թմրամիջոցների ներարկային օգտագործման միջոցով բոլոր վարակվածները եղել են տղամարդիկ, որոնց հիմնական մասը ժամանակավոր բնակվել է Ռուսաստանի Դաշնությունում ու Ուկրաինայում։ Միակ վարակով հիվանդ տղամարդկանց մեծամասնությունը թմրամիջոցների ներարկային օգտագործող է, իսկ գրեթե բոլոր կանայք վարակվել են սեռական ճանապարհով։ Փոքրիկ հարցում կատարեցինք մայրաքաղաքի փողոցներում, պարզելու համար, թե ինչպիսին է մեր զրուցակիցների վերաբերմունքը միակ ձիահով ապրող մարդկանց նկատմամբ։
Երևի ոչ։
Դուք նշեցիք փոխանցման ուղիները, որոնք են, սովորական շփումից չի փոխանցվում։
Բայց ես չգիտեմ, միգուցե փոխվում են, կես ինչ որ գիտեի դեմ ասում, միգուցե ինքը շփումից փոխվում է։ Դե մինչև վերջ տերակ լինեի, հիմա կոնկրետ կպատասխանեմ ձեր հարցին։
Փոխանցման բաժակից, որը որ խմել եմ միավոր։
Չէ, ոչ։
Այդպես չի փոխանցվում
բարակը։ Չէ։
Խնդիր չկա, սխալը մարդու համար է, բոլորն են սխալվում, ամեն մարդ իր կյանքի տերն է։
Եթե դուք իմանաք, որ ինչ-որ ինձ լողավազանում, լողացել եք միակ ձիահով ապրող մարդ։
Ահա, այդ արդեն լուրջ է։
Դուք կլողաք եք լողավազանում։
Չէ, այդ հաստատ չէ։ Ճիշտ է, չեմ կարող ասել կանցնի, բայց մի տեսակ վարակի առկայությունը կխանգարի։ Չէ, չի փոխանցում, իհարկե չի փոխանցում, բայց չգիտեմ, վարակագիր այնտեղ է, որ մի տեսակ ապահովություն ավելի լավ կլիներ։
Միավ ձիահի իրավիճակի գնահատումը ցույց է տալիս, որ հանրապետությունում այսօր հաշվարկված է միավով ապրող 2500 մարդ։ 1988 թվականից մինչև 2011-ի դեկտեմբերի 1-ը Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցվել է միավ վարակի 1136 դեպք։ Միավ վարակով հիվանդների ընդհանուր կազմում գերակշռում են արական սեռի ներկայացուցիչները 70%-ից ավելի, իսկ երեխաների մոտ արձանագրվել է միավ վարակի 22 դեպք, ինչը կազմում է 1.9%-ը։ Համաճարակի սկզբից գրանցվել է միավ ձիահով հիվանդների մահվան 261 դեպք։ Մահացածների թվում կան 44 կին և 5 երեխա։ 2010-ի ընթացքում ձիահից մահացել է մոտ 1.8 միլիոն մարդ, նրանցից 90 հազարը մեր տարածաշրջանում։ 2010 թվականի դեկտեմբերի դրությամբ աշխարհում միավի տարածվածության ցուցանիշը միջինում կազմում է 0.8%։ Մեր տարածաշրջանում այս ցուցանիշը 0.9% է, իսկ Հայաստանում ավելի քան 5 անգամ ցածր է և կազմում է ընդամենը 0.17%։ Միավ վարակի դեպքերի առավելագույն թիվն արձանագրվել է մայրաքաղաք Երևանում՝ 462 դեպք։ Վարակի գրանցված դեպքերի թվով երկրորդ տեղում Շիրակի մարզն է, որին հաջորդում են Լոռու և Արմավիրի մարզերը։ Միավ ձիահով ապրող մեր զրուցակիցը սեփական փորձից ելնելով կոչ է անում երիտասարդներին.
Բոլոր աղջիկները, երիտասարդները անպայման ամուսնությունից առաջ հագուն են մեկ անգամ հետազոտվեն, կապ չունի, թե ինչ տեսակի վարքագիծ են դրսևորել։ Անպայման հղիության ընթացքում հանձնեն միավի վերաբերյալ հետազոտություն, որպեսզի ոչ մեկ չտուժի համաճարակից։
Ձիահի առաջին զոհերից է եղել քուին խմբի լիդեր Ֆրեդի Մերկուրին, ամերիկացի ավանգարդ ոճի հայտնի կատարող Կլաուս Նոմին, աշխարհահռչակ պարող Ռուդոլֆ Նուրիևը, հայտնի ֆանտաստ գրող Այզեկ Ազիմովը, աշխարհահռչակ թենիսիստ Արթուր Էշը, սուպերմոդել Գիա Կարանջին և այլոք։ Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիբերթի։
Ձմեռը շատերի համար տարվա սիրելի, շատերի համար էլ ոչ այնքան հաճելի եղանակներից է։ Ոմանք ուրախանում են առաջին ձյունով, ոմանք էլ ձյունը թողած մտածում են ցեխի, ցրտի ու տհաճ հետևանքների մասին։ Երեկ էլ հիդրոթերևութաբանները ցուրտ ձմեռ կանխատեսելով վստահ են փչացրել են շատերի տրամադրությունը։ Աննա Բարսեղյանն էլ վիճակը շտկելու համար որոշել է այսօր խոսել ձմռան առաջին օրվա մասին, հոգեբաններից էլ խորհուրդ հարցնել ձմեռային դեպրեսիաներից խուսափելու և ձմռանը վարդագույն ակնոցներով նայելու համար։ տարվա ցանկացած եղանակ առաջացնում է դեպրեսիվ զգացողություններ, սակայն առավել հաճախ տխրությունն արտահայտվում է ձմռանը։ Տարվա այս եղանակը, նշում են հոգեբանները, հիմնականում սիրում են այն մարդիկ, որոնք ծնվել են դեկտեմբեր, հունվար, փետրվար ամիսներին, քանի որ և հոգեպես, և ֆիզիկապես հարմարված են ձմռան բոլոր պայմաններին։ 20-ամյա Լուսինեն ծնվել է հունվար ամսին, սիրում է ձմեռը, սակայն ավելի շատ ջերմության կողմնակից է։ Այդ պատճառով էլ ձմռան հետ կապված իր զգացողություններն ավելի շատ կապում է տոների, հատկապես ամանորի ու իր ծննդյան օրվա հետ։ Նաև ուրախանում է, երբ ձյուն է գալիս խոշոր փաթիլներով։
Սիրում եմ, որտեվ իմ ծնունդն է ձմեռը, բայց չեմ սիրում, որտեվ ցուրտա, շատ ցուրտա, ես տաքսիրող մարդ եմ, չեմ սիրում, որտեվ մռայլը ուտրամարության վրա շատ ազդում է։ Տխրում եմ առանց պատճառի, ու առաջին ասոցիացիայում եմ ձան հետ, երբ որ ձյունը գալի, ճամարությունս ահագին բարձրանում է, շատ-շատ բարձրանում, որտեվ շատ սիրուն է լինում։ Նա մնավանդ որ ուժեղ մեծ փաթիլներով ձյունը գալի, այս տարի լավ եկավ ձյունը, տրամադրություն է ստեղծում, հա, եւ նոր տարվա հետ եմ ինչ որ ասոցիացնում այդ փոքր ժամանակվանից, որ նոր տարին ձյուներ գալիս ու ախանում ենք, բան երևի դրա հետ կապված։
Հոգեբան Ռուբեն Պողոսյանն ասում է, որ ձմռանը ծնված մարդիկ տարվա այդ եղանակին քիչ են մրսում, իրենց լավ են զգում, լավ մարսողություն ունեն, քանի որ օրգանիզմը ի սկզբանե հարմարվել է ձմեռային պայմաններին։
Ձմռանը ծնված մարդիկ շատ են սիրում ձմեռը, նրանք շատ ավելի հարմարված են ցուրտ ձմռան պայմանների, քանի որ նրանք այդ ժամանակ են ծնվել, բնականաբար ամբողջ ռեսուրսները կյանքի են կոչվել հենց այստեղ պաշտպանվելու և հարմարվելու, և այստեղից էլ առաջ է գալիս նրանց հոգեբանությունը։ Ձմռանը նրանք մրսկան չեն մրսում, իրենց շատ լավ են զգում, մարսողականությունը շատ լավ է, չեն ընկնում այսպես դեպրեսիվ հոգեվիճակների մեջ, որ ձմեռը ինքը նպաստող է դրա, որովհետև այդ ակտիվությունը ձմռանը մարդը երբեք չի կարող դրսել, որել ինչ աշնանը կամ գարնանը, բայց ասեմ ձեզ, որ բոլոր եղանակային պայմաններին բնորոշ է մարդու դեպրեսիվ վիճակ, զարմանալի բան է, սակայն ավելի ցայտուն կերպով դա նկատվում է ձմռանը և գարնանը։
Ամռանը ծնված Մարիամը ձմեռն առաջին հերթին ասոցացնում է ձյան հետ, սիրում է շնորհավորել առաջին ձյանկապակցության պատահական անցորդների, անծանոթ մարդկանց, դեպքերից մեկի ժամանակ նույնիսկ ընկերացել է նրանցից մեկի հետ։
Ձմռան առաջին օրը ասվածան ավելի տեսանելի է դառնում, երբ ձյուն է լինում, օրինակ եթե ձմռան առաջին օրը զուգակցվի առաջին ձյան հետ, դա շատ ավելի հետաքրքիր կլինի և իսկապես կզգանք ձմեռը, որովհետև ձմեռ ասվածը մեզ մոտ գոնե մեզ համար, որ սիրում ենք ձյուն, որ խաղացել ենք ձնագնդի, ձմեռ առաջին հերթին ասոցացվում մենք հենց ձյան հետ։ Ես շնորհավորելու փորձ ունեմ ձյան առաջին օրը, առաջին ձյան գալուց, երբ որ պարզապես անծանոթ մարդկանց շնորհավորում եմ, շնորհավոր ձեր առաջին ձյունը, հետո մի անգամ այդպես հետաքրքիր դեպք էլ պատահեց, մի աղջիկա պատահաբար շնորհավորել եմ առաջին ձյունը, հետո այնպես ստացվեց, ես մի ուրիշ աղջիկա հետ ծանոթացա լրիվ պատահաբար, այդ անգամ էլ անձրևի ժամանակ, պարզվեց մենք ապրում ենք նույն թաղամասում, ինձ հրավիրեց իրենց տուն, գնացի, հետո այնտեղ պարզվեց, որ մի աղջիկ էլ է ապրում իր հետ, ուսանողներ էին Վարշավ էին ապրում, պարզվեց, որ այդ աղջիկը այն աղջիկն է, ում առաջին ձյունը ես շնորհավորել եմ։ Ես լրիվ մոռացել էի, դեմքը չէի հիշում, ուղղակի ինքը այսպես շատ ուրախալի ինձ նայում էր, ինքը հիշել էր, որ ես շնորհավորել եմ իր առաջին ձյունը։
Հոգեբանի խոսքերով ձմռան ամենաիսկական խորհրդանիշը ձյունն է, ցուրտը ամենևին խորհրդանիշ չէ, քանի որ կարող է հայտ գալ տարվա տարբեր եղանակներին։
Ձմռան ամենաիսկական խորհրդանիշը դա ձյունն է, ուրիշ խորհրդանիշ չունի ձմեռը, ցուրտը խորհրդանիշ չի, սա ավելի շուտ կապված է որոշակյության հետ, մարդու այսպես ասած տրամադրության որոշակյության հետ, իսկ որ ձյուն չի լինում, կարծեք թե դա սպասելիք է, ձյունը միշտ կարծեք խորհրդանշում է ցանկություն, այսինքն մի սահման, որից ես կարող եմ ինչ-որ մի բան ցանկանալ, մի բան անել։
Մեր երիտասարդության մեջ շատ տարբեր կարծիքներ կան, եթե ձմեռ չեն սիրում, ապա հիմնականում ցուրտ եղանակի ու ծանր սոցիալական պայմանների պատճառով։
Ցուրտա, ցուտ անդուրա։
Ասում եմ ձմեռը իհարկե ամեն եղանակն էլ իր շարունակություն ունի։
Օ, միայն դա ոչ մի բացասական բան չի տալիս տրավմատրությանը։
Ոչ, ակում եմ։
Ամենատխուր եղանակն է համարվում եւ ցուրտը լավ չի, որ շատ ենք ակնում։
Առաջինը չեմ սիրում ձմեռը, որովհետեւ շատ խնդիրներ ա մարդկանց առջև լինում հենց ձմռանը, ու մեր հասարակությունը չունենալով բարձր սոցիալական ապահովվածություն շատ դժվար է ապրում ձմռանը, դրա համար չեմ սիրում։ Բայց գեղեցիկա է, որ ձյունը գալիս, ա փաթիլները մեր վրա ռոմանտիկան կա։
Այո, չէ, ցնագնդի կնդեղ ծուն։
Եթե երիտասարդները տխրում են, մելամաղձոտ երաժշտություն են լսում ձմռան օրերին, հոգ չէ նշում է հոգեբանը, թող տվյալան ձուն կնդրի իր ներսը, ճանաչի ինքն իրեն, տխրությունը միշտ անհրաժեշտ է, որպեսզի դրան հաջորդող ուրախությունը տարբերակվի ու ընդունվի, իսկ ձմռանը մարդուն հատուկ է միայնակության զգացողությունը, ձմռան օրերին սերը որպես կանոն հետաձգված է լավ ժամանակների համար։
Եթե երիտասարդը այդպիսի տխուր սպասումների մեջ է եւ իր տրամադրությունը այդպիսին է, շատ լավ է, որ ինքը կարողանա իր ներսը ընկնդրել իրեն ճանաչելու համար։ Ոչինչ, այդ երաշխությունը անհրաժեշտ է, որպեսզի իմանա ո՞րն է ուրախ երաշխությունը։ Տխրությունը մեզ միշտ անհրաժեշտ է, որպեսզի դրան հաջորդի այն, որը ես կճանաչեմ եւ կտարբերակեմ։ Ձմռանը մարդուն հատուկ է միայնության զգացողությունը, սիրո այդ զգացմունքները մելամաղձությունը և այլը հետաձգված են, սիրո զգացմունքը հետաձգված երևույթ է։ Շատ հաճախ, երբ հայտնաբերում ենք մեր մեջ այդ զգացմունքը, որ մեզ տակն ու վրա է անում, այստեղ սպասում ենք, հետաձգում ենք, որպեսզի գան լավ ժամանակները, որ մենք կարողանանք իսկապես պատրաստ լինել սիրուն։ Սերը կա, բայց նրան պատրաստվածություն է պետք։
Մեր երիտասարդների մեջ տարածված է նաև տխրությունն ուրախության փոխարինելու տարբերակը։ Ոմանց կարծիքով լավ ընկերները, ջերմ շրջապատն ու սիրելի մարդիկ օգնում են դիմակայել ձմռան ցրտերին։
Չէ, դեկտեմբեր 1-ի համար չի լավ ազդում։ Եվ որ կողքը լավ կամպանիա կա, շատ լավ անցնում։
Ես չէ, չեմ սիրում, համար եմ սիրում։ Դե ձմեռը ցուրտ է, այնի, հա։
Այո,
այո։
Դե որ ջուն է գալիս լավ է, նոր տարի։
Ձմռան գեղեցկությունը։
Դե որ արևա լինում, դրական։
Ճիշտն ասած չեմ սիրում։ Ոքի որ ցուրտ է լինում, ինձ այդքան ազատ չեմ զգում։ Երևի սիրտս սառն է լինում, չեմ կարողանա։
Հաշատում։ Ոնց որ բոլորը դենց էլ էս, ոչ մի առանձնալու բան։
Չէ, ցուրտա, որովհետև շատ ցուրտա, որ չի ազդում, չի կարա իմ տրամադրությանը ոչ մի բան ազդի։ Ես ավելի ուրախ եմ դառնում, որ չնկատեմ այդ վատ օրերը, այդ մռայլ, անպամած, սպիտակ սև ֆոնի վրա։ Հա, ավելի շատ ձմռանն եմ սիրարում, քան գարնանը, ոնց են ասում, գարնանը սիրարում, չէ։ Չէ, հիմնականում ձմռանն եմ սիրարում, ու հիմա էլ այդ վիճակ։
Աննա Բարսեղյան, Մաքս Լիբերթի։ Այսօր շատ է խոսվում, որ երգիչ երգչուհիներին ճիշտ աշխատելու և աստղ դառնալու համար հարկավոր է լավ ու ճիշտ պրոդյուսեր ունենալ։ Սակայն երբ սկսում ենք խոսել պրոդյուսերի մասին ու թե ինչ պետք է անի պրոդյուսերը երգչին հրճակ բերելու համար, ստացվում է այսպիսի մի պատկեր. Պրոդյուսերը երգչին պետք է բերի ֆինանսական մեծ աջակցություն, ապահովի ամսվա մեջ մի քանի համերգներով, ինչու ոչ հարսանիքներ բերի, որտեղ այդ երգիչը գումար կվաստակի ու նաև երգչի մեկ երգից ստացած հոնարարի գինը որոշի։ Իսկ հիմա անդրադառնանք պրոդյուսեր բարի ստուգաբանությանը։ Անգլերեն պրոդյուս բարից է, որը նշանակում է արտադրել, իսկ պրոդյուսեր արտադրող։ Այստեղ հասկանում ենք, որ վերը թվարկվածների մեջ արտադրողի ոչ մի նշուլ չկար, ու մնում է մի մեծ գիծ քաշել թվարկվածների վրա ու հասկանալ, որ պրոդյուսերը երգչի համար ոչ փողբերող է, ոչ էլ այսպես կոպիտ ասած գործ կպցնող։ Իսկ թե ով է պրոդյուսերն իրականում, Նունե Մարտիրոսյանը ներկայացնում։
Թեև Հայաստանում կան պրոդյուսերներ, սակայն հա երգիչ երգչուհիներից շատերը անձամբ են զբաղվում իրենց պրոդյուսինգով։ Երաժիշտ պրոդյուսեր Գարիկ Պապոյանը նշում է, որ Հայաստանում գլխավոր խնդիրն այն է, որ պրոդյուսինգ հասկացողությունը սխալ է ընկալվում։ Մեզ մոտ կարծում եմ, որ դա այն մարդն է, որ զբաղվում է երգչի համար երգեր հարցազրույցներ կազմակերպելով, սակայն պրոդյուսերը այն մարդն է, ով սկզբից մինչև վերջ մասնակցում է երգի արտադրանքին։
Գեղարվեստական մասի պատասխանատունա պրոդյուսերը, այսինքն սկսած ասենք երգի արանժիրովկայից մինչև ձայնագրում եւ վերջնական միքսը անում է պրոդյուսերը, հետո արդեն մենեջերը ինքը կարա տանի այդ երգը բաժանի չգիտեմ ռադիոներին, կազմակերպի համերգներ եւ այլն եւ այլն։
Հայ տղերք, ռազմիկ եւ ընկերներ խմբերի պրոդյուսեր Միքայել Մարկարյանը նշում է, որ հայկական շուկայում տարբերում է երկու տեսակի պրոդյուսերներ՝ ստեղծագործող եւ վաճառող։
Պրոդյուսեր են կոչվում այն մարդիկ, ովքեր ստեղծագործում են, ստեղծում են ինչ-որ մի նոր բան ասպարեզում, կարողանում են կազմակերպել այն, կարողանում են այն ներկայացնել շուկային, բայց հիմնականում դրվածավոր ստեղծել։ Եվ երկրորդ պրոդյուսինգի ձևը դա վաճառել, վաճառել այն, ինչ որ կա, վաճառել ավելի թանկ գնով, վաճառել ավելի լայն տարածաշրջաններով, վաճառել դա դեպի դուրս, եւ այլն։ Ամեն դեպքում դա ես անվանում եմ վաճառող պրոդյուսերների։
Միքայելը իրեն միայն ստեղծագործող պրոդյուսեր է համարում, նա նշում է, որ պրոդյուսեր երկիչ համագործակցությունը երկու կերպ է լինում, առաջինը, որ երկիչն է դիմում պրոդյուսերին, երկրորդը, որ պրոդյուսերն է գտնում ինչ-որ մի բան արտիստի մեջ և առաջարկում է համագործակցել։
Ես որպես ստեղծագործող պրոդյուսեր հատենց անվանենք, ես ինքս եմ փնտրում, շատ անգամ ես ինքս եմ փնտրում, կամ եթե անգամ ինձ առաջարկում են, ես փորձում եմ գտնել այն յուրահատկությունը, որը ես կարող եմ համարել իմ ստեղծագործություն, հայ մարդու մեջ գտնել, արտիստի մեջ գտնել այն յուրահատկությունը, որը տեսնում եմ ես, չի տեսնում անգամ ինքը։
Երկիչը պետք է զբաղվի երգելով, երկգրողը գրելով, պրոդյուսերն էլ այդ ամենը արտադրելով, նշում է Կարիկը, օրինակ բերելով Արտասամանյան մի շարք երկրների պրոդյուսերներին, նա նշում է, որ երբ երկիչը կամ խումբը ձայնասկավառակ թողարկելու պայմանագիր է կնքում և իրենց տալիս են որոշակի ժամանակ, իրենց պրոդյուսերը և մենեջերը վարձում են մի տուն, որտեղ երաժիշտները փակվում են որոշ ժամանակ և ստեղծագործում։
Ունենում են բասեին, ով ինչ սիրում ա, կոմպյուտեր բան, իրանք պետք ունենան ամենալավ պայմանները, որսի ոչ մի բանի մասին չմտածեն, մի քիչ ծրվեն իրանց, իրանց որ մտածեն մենակ ստեղծագործելու մասին։ Պետք չի հետո իրանց մեկը զանգարի, ասի համեր կա, ինչ ես ասում, ես մի երգը երգում եմ 1500, սենց բան չկա։ Իրանք անջատվում են աշխարհից 4 ամիս, մենակ ստեղծագործում են, 4 ամիս հետո դուրս են գալիս այդ տնից, իրանց դիմավորումա պրոդյուսերը իրանց, ասում է ինչ ունեք, ասում է այսքան գործ են կարում, ունենք 12 հատ գրածել, ասում է դե բերեք, գնում ենք ստուդիա։ Արդեն գրում են ստուդիա, երգում են ու իրանց պրոդյուսերը նստած պրոդյուսինգ անում այդ երգը, արտադրում է իրանց այդ, ասում է սենց երգ եք այդ կողմը, լավն է, ստեղ ավելի ուժեղ, սենց բան եմ ուզում ստանանք, ինքը պրոդյուսերն է, ինքը պատկերացնում, ինքը գիտի ինչ են ուզում ստանան։
Կարիկ Պապոյան երաժիշտը իր պրոդյուսինգով անձամբ է զբաղվում, սկսած երգ գրելուց, գործիքավորելուց, սայնագրելուց, առաջին քայլերից մինչև վերջին քայլը, այսպես անում են հայ արտիստներից շատերը, իսկ հիմնական պատճառը ֆինանսների բացակայությունն է։
Հայաստանում այդ պրոդյուսինգը չէ, ինքը չկա, գոյություն չունի, ես ասում եմ, պրոդյուսերը Հայաստանում էլ այն գիտեն թե դիրեկտորն է պրոդյուսերը, էլի ես ունեմ պրոդյուսեր, բայց պրոդյուսերը հետ խոսում ես, ինքը ասում եմ, ինքը կերկի մի երգը 800-ով, կարանք 700, բայց պրոդյուսեր գաղափար չունի ինքը երգի ինչա, ոնց են այդ երգը գրում, արտադրում, ինքը պրոդյուսեր չի, ինքը գին պայմանավորվողն է, ասենք պրոդյուսեր չկա, կան մարդիկ, ովքեր զբաղվում են ինչ-որ մեկի համար համար կրծնելով եւ այլն։
Հայաստանում ցավոք սրտի արտիստը չի վաստակում այնքան, որ պրոդյուսերը կարողանա նաև ինքը ունենալ վաստակ այդ ամենից։ Եվ դա է դերել նրան, որ ցանկացած արտիստ ինքնուրույն փորձում է ինքնուրույն զբաղվել իր գործերով, ինքնուրույն կատարել այդ վաստակը, լավ թե վատ, դա մենք այսօր տեսնում ենք։
Միքայելը նշում է, որ տուժում է այն արտիստների աշխատանքը, ովքեր անձամբ են զբաղվում իրենց պրոդյուսինգով։
Արվեստագետը պետք է զբաղվի արվեստով, իսկ այնինչ, որ կապված է մնացած պրոցեսների հետ, ստեղծագործականից զուտ, այնքան լայն ասպարես կա, այնքան տեխնիկական խնդիրներ կա, PR-ի խնդիրներ կա, որ ինքը կատարողը, ինքը արտիստ, երբ զբաղվում է, բնականաբար թերանում է իր արվեստի մեջ։
Գարիկի խոսքերով պրոդյուսերը պետք է լինի ցկտող, ստեղծագործող մեկը, ով պետք է նոր մոտեցում ցույց տա, ցկտի նոր բան անել։
Եթե անում ես pop երաժշտություն Հայաստանում, Հայաստանի pop-ն ու գիտենք որն է, էլի ասենք։ Եթե անում ես այդ երաժշտությունը, քեզ ընդհանրապես ոչ մեկ պետք է չի, ով ինչ ես անում, որ ինչ-որ մեկն է դրանից հասկանա, ասենք։ Պետք է ասես մի հատ բան ու գրվես, արա կգրվես, էլի այտենց ինչի՞ ցու որտես մարդ կը լույս դրանից հասկացա, որ ասի այստեղ մի քիչ խաղիկները շատ ապել, բան չէ, դուսես դրանից անում ես այդ խաղիկները, սենց պատվերները միշտ կա, ասենք են ռեստորանը, որից դու դուրս ես եկել, միշտ քեզ անգում էլի հետականչում գնում երգում ես, ասենք ինչ կարիք ունես պրոդյուսերի կամ մենեջերի, մի քիչ ա որ սենց հարստանում ես, դու չես ուզում հեռախոսով վերցնես, մի հատ ես մենեջերը ես վարձում, որի անունը պրոդյուսերա չի, դեմ ինչի ինքն ա հեռախոսով վերցնում, ասում ա ինքը երգի հսկանով այնքան եւ այլն։
Միքայել Մարկարյանը մասնակիտությամբ հնչյունային ռեժիսոր է եւ նշում է, որ մանկուց երաժշտության մեջ լինելն է նպաստել պրոդյուսինգով զբաղվելուն։
Իմպորտից ելնելով վստահ ասում, պրոդյուսերներն դառնում են այն մարդիկ, ովքեր սկսում են չվստահել ուրիշների, ովքեր փորձում են ինքնուրույն կազմակերպել, եւ եթե այլ երկրներում, զարգացած երկրներում կան նաեւ դպրոցներ, կան նաեւ ուսուցում կա եւ մեծ պահանջարկ կա այդ մարդկանց, Հայաստանում դեռ դրա կարիքը շատ չկա։
Պրոդյուսերը ստեղծագործող, գործիքավորումից, երգից, երաժշտությունից, ցայնագրությունից հասկացող մեկը պետք է լինի, իսկ հայ շատ երգիչներին պետք չէ նման մեկը, ասում է Կարիկը։
Ես անձամբ տեսնում եմ, որ ուզում են անեն նենց բան, որ ուրիշը արել է ու ասենք հաջողվել է, հետ չմնան, այն որ գիտես, այն բանը երգը ոնց հա ծախվել, լավ, ոս ու 7-8 հարսանիք է երգը, ես տենց եմ ուզում, ոչ թե եկեք մի բան ավել, չկա դե հիմա, այդտեղ է ձևավորվել, այդտեղ է փողը կուտակվել, մարդիկ են այդ կողմ են գնում, հիմա ոչ կարողանում ես մեղադրես, ոչ էլ կարողանում ես ցավաս, լավ, եկեք ցավանք երևույթի մասին, բայց ոս մեղադրեմ այդ մարդկանց, ուզում եմ փող աշխատեմ։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Այսօր այսքանը։ Ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ, ասում եմ հաջողություն հանդիպման ակնկալիքով։
Max.
Max.
Max Lieber. Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.